Šķiet, daudzajādā ziņā pateicoties ASV prezidenta Donalda Trumpa īstenotajai politikai, bet ne tikai viņam. Aizvadītais gads finanšu pasaulē fondu tirgu ir esot bijis sliktākais 10 gadu laikā. Un tas arī gūst atspoguļojumu pensiju fondos. Un par šo situāciju runāsim ar Finanšu nozares asociācijas Finanšu instrumentu tirgus un ieguldījumu pakalpojumu komitejas līdzpriekšstādātāju Kristīni Lamanovsku. Labrīt!
Labrīt!
Sliktākais gads kopš krīzes laikiem, bet šķiet atšķirība bija tā, ka krīzes laikā ļoti aktīvi par to runāja, ka sākas bedra, mēs tagad krītam, tad viss ir slikti, viss krīt, briesmas. Šis gads ir pagājis salīdzinoši tā klusi, runājot tieši pa fondu tirgiem.
Jā, bija kardināli atšķirīga ekonomiskā situācija. Protams, ja mēs atceramies 2008. gadu un vairāk man ir jautājuši, vai tiešām 2008. gads nebija vēl sliktāks nekā aizvadītais gads, tad jā, mēs, protams, viņu izjutām kā ekonomisko krīzi katrs pats šeit Latvijā. Bet tajā pašā laikā, ja mēs skatāmies uz finanšu tirgiem, tad 2008. gads bija īpaši ar to, ka bija ļoti liela mīnusa akciju jomā, akciju tirgi. Bet salīdzinoši plusi obligāciju tirgos. Un līdz ar to, ja mēs skatāmies retrospektīvas 2008. gada ienesīgumiem, bija plāni, kuri nopelnīja, bija plāni, kuri zaudēja. Ja mēs skatāmies uz 2018. gadu, tad viņš ir īpašs ar to, ka mīnusos bija gan akcijas, gan obligācijas. Un arī geogrāfijas, praktiski visas pasaules geogrāfijas, gan ASV, protams, jau jūs pieminēto iemeslu dēļ, gan arī Eiropā nepārāk labi veicās, atceramies, gan Brexit ietekme, gan dienvidu valstu ietekme, un arī jaunatīstības valstis visas bija mīnusā. Respektīvi, aizvadītais gads bija īpaši ar to, ka nebija vieta, kur paglābties. Nebija neviena instrumenta vai geogrāfiskās lokācijas, kur būtu salīdzinoši pasargāta pret šo te lejupslīdi. Nu, ja mēs skatāmies finanšu tirgus garākā perspektīvā, tad tas, protams, ir izskaidrojums ar cikliskumu, kurš ir finanšu tirgiem raksturīgs, un 10 gadi, tas ir tāds normāls cikla periods, un, protams, ka pēc ļoti karstām un daudzām saulainām vasarām nāk arī ziema. Mums šai gadījumā arī šādi te kritumi tirgus, un tie ir bijuši, un jāsaprot, ka arī nākotnē tādi arī dzen var atkārtoties. Un tad ir jautājums, kā mēs rīkojamies un kā mēs to uztveram, kad šāds gads ir pienācis. Piekrītu jums, ka varbūt arī ņemot vērā, ka pensiju jautājums strādājošam cilvēkam varbūt nav tas, ar kuru viņš mostās no rīta, un pirmā lieta, ko viņš domā, varbūt nav viena daļa arī iedzīvotāji pārāk sekojuši gada gaitā līdz tam, kas tur notiek, un kādas varbūt darbības veikuši, bet tajā pašā laikā es arī gribētu teikt, ka varbūt arī nevajag pārsteidzīgi, teiksim, arī kādas teiksim, sasteigtas lēmumus pieņemt un darbības darīt, jo šādi gadi ir bijuši un būs, un ja cilvēks gana jauns, un viņam vēl darba gadu skaits uz priekšu ir kādi vismaz 20, cevišķi vēl jauniešiem vēl vairāk pa 40 gadi, tad šādas krīzes patiesībā viņam spēlē par labu nākotnē, tā ir tā iespēja viņam ilgtermiņā nopelnīt vairāk. Problēma šeit ir ar tiem, kuri ir pirmspensijas vecumā. Ja viņi šai gadījumā vēl pie tam ir kaut kāda apstākļu dēļ izvēlējušies aktīvos plānus, tas ir tur, kur šo te akciju īpatsvars ir lielāks, ja? Tad, protams, tur šis te efekts var būt daudz sāpīgāks tādā ziņā, ka ir palikuši divi, trīs vai varbūt pat mazāk gadi līdz pensijai, ja? Tad saprotam, ka no šīta mīnus 2018. gadā paies kāds laiks, kamēr mēs atkopsimies, ja, un ja ir jāiet pensijā, tad, protams, tas nav labākais brīdis.
2-3 gadi, tas ir daudz.
Tas ir daudz, es piekrītu.
Ja šobrīd cilvēkam pēc 3 gadiem pensijā jādodas, tad varbūt šobrīd viņam ir tieši jādomā, ka ieguldīt tajos aktīvākajos fondos, kur tās cenas ir zemākās, ka viņš tad par tām zemākajām cenām iepērk tos aktīvākos fondus, kas 3 gadu laikā uzaugs strauji.
Šī būtu spekulācija. Piekrītu, ka tāda ir iespējama, bet es noteikti to neaicinātu darīt, teiksim, neapzinoties riskus, ja? Jo mēs jau šorīt arī ziņu raidījumā dzirdējām, ka tā politika nav prognozējama lieta. Ja,
teiksim, Trumpam?
Arī Trumpam tā skaitā, ja, un, protams, neviens nav Harijs Poters, lai pateiktu, kad precīzi fondi atkal kāps uz augšu, ja, un teiksim, kāda tā ietekme būs šajā gadā. Ir skaidrs, ka finanšu tirgi ir cikliski un kaut kad šis augšupkāpiens būs, ja, bet kad precīzi un kad tieši tas nav zināms, ja, un noteiksim pirmspensijas vecumā nodarboties ar spekulāciju, nu, varētu būt arī stipri riskanti. Katrā gadījumā, nu, jāapzinās arī šie riski, ja, jo... Nu,
te ir jāvērtē katram savu risku izturību.
Katram ir jāvērtē savu risku izturību, tieši tā.
Bet aizlīties gads, nu, vai tad tā bija vienīga lejupslīde, tur nebija kāpums pavasarī vasaras sākumā?
Gada sākums varbūt tik dramatisks vēl nebija, bet, nu, godīgi runājot, visa gada gaitā, nu, nekāda, visu laiku tika cerēts, ka varbūt kaut kas pagriezīsies no gada beigām, bet īstenībā oktobrs bija ļoti, ļoti slikts finanšu tirgiem, jā, un arī tie pēdējā gada mēneši nebija nu, diezko labāki, un, nu, jā, tāds viņš ir, tāds kā lietusgāze pēc karsta laika atvēsina finanšu tirgus, un tas kritums bija visur un visās gan ieguldījumu grupās, gan visos finanšu tirgos.
Bet kā jums šķiet šis gads tagad, kādas prognozes tas nes, lūkojoties tieši uz šiem fondiem? Vai tagad pēc tā aizvadītā gada krituma mēs sagaidīsim kāpumu, jeb tāda kā stagnācija varētu būt?
Grūti ir prognozēt tādā ziņā, ka gada sākums, protams, sakojot ziņu virsrakstiem, vēl solās būt gan interesants ar notikumiem, dažādiem pavērsieniem, līdz ar to tam var būt gan pozitīva, gan negatīva ietekme, ja? Bet, protams, ilgākā termiņā, nu, ja mēs skatāmies, nu, tā pati ekonomika jau tomēr attīstās, ja, visās valstīs, un, nu, teiksim, ar laiku tas viss izlīdzināsies un atkal kāps uz augšu, jo protams, es esmu arī dzirdējusi jautājums, nu, jā, 2008. gadā mums bija, nu, teiksim, kritums gan iekšzemes koproduktā, gan tā tālāk, bet šobrīd taču, nu, tā kā visi ekonomika strādā un darbojās, un, nu, tas arī ir dzinējs spēks, nu, lai atkal viss kāptu uz augšu un, kā saka, tirgi nomierinātos un ar laiku izlīdzinātos un turpinātos kāpums. Cik viņš liels vai kurā brīdī viņš sāksies, to jau neviens nevar precīzi pateikt.
Bet tad tas jūs ieteikums cilvēkiem, kuriem šīs pensijas jautājums interesē un ir gatavi arī sekot līdz notiekošiem, tad mainīt šos pensiju plānus, skatoties pēc situācijas no konservatīvāka uz aktīvāka un apakaļ?
Nu, ja mēs tagad aprunājam šo scenāriju no konservatīvāku uz aktīvāku, tad, nu, ja mēs runājam par jauniem cilvēkiem, un te viss ir, protams, kā lai saka, atkarīgs no tā gadu skaita līdz potenciālajiem pensionēšanai, bet ja viņš ir vismaz 10-20 gadi, ja, teiksim, tad noteikti cilvēks varētu domāt, ja viņš ir bijis konservatīvā plānā par kaut kādu aktīvāku darbību, ja, jo, nu, mums ir arī diskusija par to, ka šobrīd jaunieši, kuri iestā darba tirgu un nav izdarījuši izvēli savu pensiju plānu ziņā, viņi tiek automātiski ierotēti konservatīvajos plānos, un ja viņi, teiksim, nenomaina šo konservatīvo plānu, nu, tad iedomājieties, konservatīvo plānu atdeves ir ap nuli, nu, labi, varbūt mazā plusā, plus viens vai kā, nu, tas nenoslēdz inflāciju.
Nu, šis brīdis viņiem būtu labs,
nu,
tieši pāriet uz aktīvo.
Jā, būtu labs, ja viņi tiešām ir šobrīd konservatīvā, bet, nu, tajā pašā laikā ir jāapzinās arī šie te riski un jāsaprot, ka šādi gadi, kāds bija 2018. viņš, nu, diezgan noteikti var kaut kādā brīdī atkal atkārtoties, nu, respektīvi, lai ir šī riska tolerance. Savukārt, ja šobrīd ir cilvēks bijis aktīvajā plānā un tagad saprota, ka vai tas nav tas, kur es gribēju būt, nu, tad droši vien, ka šis brīdis nav tas brīdis, lai mainītu, nu, ir jāpaciešās un jāpagaida.
Tātad no konservatīvā plāna pāriet uz aktīvo, šis ir labs brīdis, bet no aktīvā pāriet uz konservatīvo labāk neiet, jo būs...
Kamēr, teiksim, pakāpja atpakaļ, jo šobrīd, teiksim, ja mēs skatāmies uz aktīvajiem plāniem, tur dažiem ir pat mīnus 10%, ja? Tā ir diezgan liela aktīva vērtības kritums, kurš jāpagaida, kamēr kāps atpakaļ.
Bet tad brūtībā vienkārši ir mierīgi jānogaida.
Jā. Un vispār ideālais, protams, risinājums būtu, ja nebūtu jāsako līdzi un varētu mierīgi gaidīt pensijas dienas. Un, nu, šai ziņā ir interesanti piedāvājumi aizvadītajā gadā mūsu valsts fondēto pensiju sistēmā arī parādījušies. Ja, tātad līdz ar likumdošanas izmaiņām, kas parādz iespēju līdz pat 75% ieguldīt akcijās, ir arī parādījušies tie saucamie dzīves cikla plāni, kur pašlaik tas piedāvājums ir jauniešiem, nu, tā teikt, tie, kas tikos sāka darba gaitas vai nesen ir salīdzinoši uzsākuši, un līdz ar to no sākuma šīs investīcijas ir akcijās vairāk un uzņemās vairāk risku, un šis plāns, nu, pēc noteikta mehānisma, tuvojoties tam pensijas vecumam, šo riska līmeni samazina. Nu, kas nozīmē, ka šī te pāreja noteikti daudz vienmērīgāk, plus tam cilvēkam nav tā kā jāsako līdzi precīzi un jāpieņem lēmumi. Protams, tas, nu, tos cilvēks, kuri saprot finanšu tirgu, varbūt ierobežo, bet toties tādam cilvēkam, kurš nevēlās sekot līdzi visām šīm te notikumiem, ja, tas ir labs risinājums, jo, protams, ka būs šādi gadi kā 2018, protams, tur pa vidu būs kritumi, ja, bet, nu, kamēr cilvēks ir jauns un tas termiņš ir garš, šādi kritumi tieši spēlē pozitīvi atdeves ziņā.
Ja mēs tagad par šo tēmu runājam, cilvēki klausās, iespējams, kāds izdomās painteresēties un pieņemt kādu lēmumu. Vai gada sākums vispār ir labs tagad kaut kādu lēmumu pieņemšanai, vai pagaidīt kādus dažus mēnešus, pagaidīt, kamēr paiet Brexits, pēc Brexita kāds mēnesis, un tad varbūt skatīties? Nu,
protams, ir virkne lietu, kas var ietekmēt. Mēs tikko jau arī dzirdējām ziņās diezgan būtisko ASV situāciju, ja, kas arī ir tāda, kurai varētu būt ietekme. Tas pats Brexits, tam arī var būt ietekme. Un ja kāds man jautātu, vai šis ir tiešām tas zemākais punkts, droši vien, kad es tā pilnīgi droši apgalvot, neviens nevar droši apgalvot, nu, ka nebūs vēl kāds kritums arī no salīdzinoši pat īsā termiņā uz priekšu, ja? Bet tikpat labi tas var arī nebūt. Neviens nezina, kas ir tas zemākais punkts, līdz ar to, nu, tur katram pašam ir tā izvēle, vai šis tiek uzskatīts, nu, par to mirklī mainīt kaut ko, ja, vai, nu, bet ja mainam, tad saprotam uz ko, ja, jo, nu, tādēļ mainīt, ka ir bijuši mīnusi aktīvajā plānā, droši vien šis nav tas brīdis, ir sevišķi, ja pirmspensijas vecums ir jānogaida, ja.
Jānogaida ko? Lai iešana pensijā atlikt uz kādu laiku?
Tas būtu droši vien eventuāls sekas, ja, nu, tādai nogaidīšanai, vai arī, teiksim, nu, vēl pagaidām mēs arī varam no to otro līmeni neizņemt, ja. Nu, respektīvi vēl turpināt krāt otrajā līmenī un, nu, pagaidīt to pensionēšanās brīdi no šī otrā pensiju līmeņa, kamēr tie fondi atkopjas.